Қазақстанда жаңа 2012 жылғы парламент сайлауында ресми билік және билікке жақын партиялар бұл жолғы сайлау науқаны барысында интеллигенция, ақын жазушыларды депутаттыққа үміткер ретінде партия тізімдеріне кіргізіп, үгіт-насихат науқанында белсенді түрде пайдаланды. Биылғы парламент сайлауында билік пен билікке жақын саяси партиялардың тізімдерімен сайлауға түскен зиялылардың бірі де парламентке өтпей қалды. Басқаша айтқанда, саяси партиялар дауыс берушілерді өзіне тарту үшін елдің танымал деген интеллигенттерін, ақын жазушыларын белсенді пайдаланғанымен олардың бірінде депутаттыққа жібермей қойды. Партия тізімдерімен сайлауына, парламент сайлауына түсіп, депутаттыққа өтпей қалған интеллигенттердің кейбірі партиялар бізді пайдаланып кетті деп арызданды, наразылық білдірді. Олардың кейбірі қазір арамызда отыр. Сонымен қазақ интеллигенциясының өткен сайлауға белсенді араласып парламентке өтпей қалуының себеп салдары Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелінде талқыланбақшы. Оған қоғам қайраткері, саясаттанушы әрі журналист Сейдахмет Құттықадам, Гүлжан.орг оппозициялық сайтының бас редакторы әрі парламент депутаттығына оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тізімімен түспек болып сайлаудан аластатылған Гүлжан Ерғалиева, ақын халықаралық алаш сыйлығының лауреаты Серік Тұрғынбекұлы және драматург жазушы Дулат Исабеков қатысып отыр. Ақ жол партиясы жетекшілерінің бірі Бөріхан Нұрмағамедов және осы партияның депутаттыққа үміткерлер тізімімен дауысқа түсіп, парламентке өтпей қалған жазушы Смағұл Елубай пікірталасқа қатысудан бас тартты. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлы жүргізеді. Сонымен, құрметті қонақтар, өткен парламент сайлауына түсіп, парламентке өтпей қалуына байланысты саяси партиялар бізді пайдаланып кетті деп наразы болған интеллигенттердің кейбірі арамызда отыр. Сіздер не айтасыздар? Серік Мырза, бірінші сөз өзіңізге.
Бірақ Ақ жол партиясының парламенттен небары 78 орын алатын елжік алдын ала бізге білдіріп ашық айтып жатты. Тіпті сайлауға қатысып парламент тізіміне түскендеріңнен түк те шықпайды. Сендердікі қарала шабыс құрдалбаса деп тақтандырғандар да болды. Біздің мұратымыз осы партияда 10 жылдан бері еңбек етіп, ел жұрт алдында осы партияның алаш бағдарламасына қатты қызыққан едік. Партия басшысы Бәйменов кетіп орнына Перуашев келді. Бұл бірден өзінің ұлттық мүдде алаш бағдарламасын басшылыққа алатындығын айтты. Біз оған қатты сендік. Ал сайлау өткен соң бәрі басқаша болды. Қалталылар аянбай ақша төлегенін алға тартып, партияға бөлінген тиесілі орынға қонжия кетті. Бұлардың көбісі бұл партияға күні кеше ғана сайлау алдында өткендер еді. Мемлекеттік тілден мақұрым екенін былай қойғанда, алаштың аттың затын да білмейтін, осы өздері рахатын көріп, тайраңдап жүрген тәуелсіздік үшін тұрған болғандардың есімін ауызға алмақ түгіл, олар туралы ойланғысы да келмейтіндер парламент тізімінен өсіп кетті. Оларға Бөкейханов, Байтұрсыновтардан гөрі өз аяғымен келген тәуелсіздікті тәлтіректетіп тұрған бүгінгі қолдан жасалған көсемдердің есімі әлдеқайда қымбат. Тіпті одан гөрі де өз кәсібі, өз байлығы, жеке бастардың қайраткерлері қатты қызықтырады. Әйтпесе бірыңғай байлардың, кәсіпкерлердің партиясы дегенді қалай түсінеміз? Сонда олар парламентке кіріп алып өз мансабын, өз кәсібін күйттеуі керек пе? Онсыз да үкімет шағын кәсіпкерлікті тексеруге тыйым салып, оларды өз еркіне жіберіп отыр. Онда оларға парламент жағынан қандай қорған керек? Бізді тағы да бір қинаған жағдай, бұл жолғы парламентке төтеннен коммунистік партияны кіргізіп, бізден бірдей үлес алғанында болып отыр. Ал біз болсақ, тәуелсіздік алғаннан кейін негізін большевиктік бастаудан алған коммунистік партиядан құтылғанымызды 20 жыл бойы тойлап келе жатқан жоқпыз ба? Коммунистік партия біздің ұғымымызда алаштың қас жауы, алаш көсемдерін тып-типыл қылып, тып-тыл қанға бөктірген осы партия емес пе еді? Елді ашаршылыққа ұрындырғанда байларды байлап матап, итжеккенге айдап, миллиондаған халықты жер аударуға да осы партияның кеткен тегін жоқ па еді? Ендеше бұлар төтеннен қалай тапқылы кетті? Міне осылардың барлығы біздің наразылығымызды тудырып, біз Ақ жол партиясының жақында ғана өткен басқосуында Айталы Мырза бастаған біраз қадірлі кісілер біз алаш кеңесі деген кеңес құрып, осы мәселелермен күресуге, әрі қарай өзіміздің күрес жұмыстарымызды жалғаса беруге күш жұмсағалы отырмыз.
Жақсы, Серік Мырза, рахмет сөзіңізге. Дулат Мырза, билік пен билікке жақын саяси партиялар зиялыларды парламентке неге жібермей қойды?
Енді мәселен ауыл партиясынан түскен болатын, біздің партияда өтпей қалды. Жер-жерде жүрген кезімізде кездесулер жасап, бірде бір адам не кәрі, не жас коммунистік партияны аузына алмаған болатын. Оған меніңше сол коммунистік партияның, сол қазіргі коммунистік партиясының мүшелері ғана дауыс берген шығар, қалған ешкім дауыс берген жоқ деп ойлаймын. Ал енді соның табанасынан өтіп кеткенінде, бұл да белгілі жай, оның несін айта береміз. Ол баста осылай болған, осылай ұйымдастырылған, осы үш партия өтеді деген, осы үш партия көп партиялы парламент деп біздің Европарламенттің алдында дүние жүзіне айту үшін ғана жасалып отқан саяси ойынның бірі деп ойлаймын. Ал зиялы қауым дегенде, ал жол партиясында біраз адамдарды көріп жүрдім. Ал бірақ мен де өзім егер ауыл партиясы деп өте қалса, өзімді күріктен жүрген болатын. Ай соңынан бірдеңке табатын шығар. Өйткені парламентке барғанда бірдеңке деп айтып қалуы мүмкін ау деген адамдарға тосқауыл қоятын ішім сезіп жүрген. Абырой болғанда тырнақшаның ішінде ауыл партиясы 1.5% бенен тоқтап қалды дағын, бүкіл партия өтпей қалды. Басқа уақытта шынында да өзі ауыл партия өтпей қалады деп жүруші едім. Дәл осы жолы ауыл партиясының 7%-тен астам дауыс алғанына көзім жетті, өйткені жерде кездесу солай болатын. Ал зиялы қауымдардың өтпей қалғаны, ол өзі біздің баяғыдан бері келе жатқан әдісіміз емес пе? Оларды реклама үшін пайдаланып, партияның қатарында кім бар дегенде осындай-осындай ақын бар, осындай-осындай жазушылар бар, өнер қайраткерлері бар деп, оларды бетке ұстап, насихаттың бір құралы ретінде пайдаланды дағыны, жем-жем келгенде оларды лақтырып тастай салды. Ал енді бұны сол әуелі партияның жетекшілерімен бір оңаша сөйлесіп көру керек. Әлгі партияның мүшелері, Серік бола ма, Жасмағұл бола ма, Қазбек Иса бола ма, осылар барып сөйлесіп, ал Азат Перуашев мырза, баяғыда сенің шашпауыңды көтердік, саған сендік, енді осыған адам ретінде, замандас ретінде не деп жауап бере аласың? Әлде кінә сенен болды ма? Жоқ, әлде саған осылай жасаттырды ма? Осылай бір бетпе-бет бір сөйлесіп алған жөн сияқты. Соның жауабына қарай, адекватны ары қарай әрекет ету керек. Соны кейін барып, ол дауды, ол сөзді, ол диалогты үлкен саяси оқиға ретінде деңгейіне көтеру керек. Әзірге сол партияның жетекшілерімен сөйлесіп алу керек. Шынымен де кешегі парламент қайтадан келді, тарап жіберген парламент 53 адам тарайық деп, біз реформаға тормыз болмайық деді. Де сол адамдардың 48 адам қайтадан парламентке барып отыра салды ғой. Одан не өзгерді? Бұл да бір ашық дөрекі жасалған ойын деп есептеймін.
Жақсы, Дулат мырза. Гүлжан ханым, что вы скажете по поводу недовольства интеллигенции о том, что политические партии использовали их в своей избирательной кампании, а по окончании выборов оставил их без депутатского мандата? Пожалуйста, вам слово.
Я думаю, что здесь, в общем-то, никакой обиды и не должно быть, потому что какое отношение интеллигенции к власти, такое отношение власти к интеллигенции. Вот в чем дело. Власть никогда не уважала не только интеллигенцию, но и весь народ власть давно не уважает. А то, что они используют имена, но прежде чем их использовать, они им сначала дарят звания народные артисты, народные писатели, вешают им на грудь всякие медали, делают из них вот таких кумиров, а потом всю их популярность используют и закрывают именно тот дефицит собственной популярности, который у них не хватает. Ну, я в частности говорю, конечно, про партию «Нур-Отан». Потому что другие партии, в общем-то, на этих выборах не представляли особой такой конкуренции. В основном, в общем-то, была битва между двумя партиями. Это партия Нур-Отан и партия оппозиции. Это всем было понятно. Вот, поэтому я имею в виду сейчас партию Нур-Отан. Туда, конечно, приглашались народные артисты всех поколений, приглашались известные писатели, олимпийские чемпионы, прочие, да. И поэтому, в общем-то, видно было, что этими именами они покрывали всю свою серость, бездарность своего депутатского корпуса. Поэтому они, собственно, их использовали. Ну и понятно, что они не могли быть депутатами, потому что совершенно другая работа. Быть депутатами, если говорить по-честному, то это совершенно не работа артистов, не работа писателей, не работа там танцоров или художников, ясно. Поэтому я абсолютно не удивляюсь, это давным-давно уже такая технология, которая используется нашими властями. Это некий такой резерв, одни и те же артисты у нас народные. Каждый раз они по хабару выходят и хвалят Назарбаева, хвалят Нур-Отан. Мне очень жалко, мне очень обидно за таких людей. Это действительно умные люди, в общем-то, если так посмотреть. Люди, представляющие нашу классическую интеллигенцию, особенно старшее поколение, академики, прославленные фамилии, имена, которые вот многие поколения знают. Но когда я смотрю на них, как они начинают хвалить Ельбасы и хвалить Нуратан, у меня сразу пропадает уважение к этим людям. И вот таким образом потихоньку вся их позолота, профессиональный блеск, постепенно вот в глазах народа это все стерлось.
Спасибо, Гульжан ханым. Сейдахмет Мырза, интеллигенттер билікпен билікке жақын партиялық жағын сайлау науқанына қандай мақсат мүддемен атсалысты, сіз қалай ойлайсыз?
Біріншіден Гүлжанның сайтында шілде айында мен айтқаймын сайлау қалай болатынын. Екі партия өтетінін, сосын үш партиялық парламент болатынын, бұның бәрі ойын болады, сол кезде айтқанмын. Кейін 7-ші жылдың 90-ын Дат газетінде осыны ашып келтірдім тағы қайталап. Демек маған бұның бәрі белгілі болған. Бірақ бұл жолы айталық бұның зиялы қауым өзі сенгіш қой бізде. Арқасынан қағып қойса Жангүлжан айтқандай құмырауына бір әселісі білдене қолын сүйеді, бетін сүйеді, сөйтіп сонда сенгіш біздің зиялы қауым. Соны серік кетті. Сол себептен көптеген зиялылар шынында да мынау партиялардың шақыруына сеніп, олар ойлады осы жолы енді сайлау тазалау болатын шығар, көп партия өтетін шығар деп. Көп адамдар осы партияға ұмтылды. Тек қана Нұр Отанға емес, басқа партияларға да. Айталық, менің өзім 4 партияға шақырды. Осы келіңіз секе, қатысыңыз деп, осы екінші орынға қоямыз, бірінші орынға қоямыз деп айтты. Бірақ мен айттым, жігіттер, кешіріңіздер, мен бармаймын. Себебі осының жобасымен жақсы білемін, неме бітетін деп. Мұның бәрі саяси ойын. Өкінішке орай осыны пайдаланып, айталық, осының үлкен бір әсері де болды, жаман әсері болды осы сенімшілдіктен. Мынау 90 кезінде көп біздің жаңағы зиялы қауымдар сонда үміттеніп, осы парламент көтеміз ау деп, қан төгістен кейін ауызды ашпай қалды. Демек бұл тек қана саяси жағынан емес, моральдық жағынан үлкен нұқсан келтірді осы сенімдік. Менің ойымша мұндай есендіктен кету керек, бізде бәрі белгілі қалай болатын. Шын мәнінде қазір зиялы қауым өзі ойлану керек, ел үшін не істеймін мен, осы билік үшін емес, ел үшін не істеуім керек, не айтуым керек, не жасауым керек, елдің бәрі сен қаймағысың ғой елдің деп айтып отыр ғой деп, осындай не болмаса, онда еш нәрсе бізде өзгермейді. Енді зиялы деп не үшін атаймыз халықты зиялы деп? Оның білімі көп дейміз, оның ары таза дейміз, оның қол таза дейміз. Енді сондай адамдар осындай жағдайға келсе, онда не болады? Кімге ертең күні халық жаң басын бұрады? Кімнің соңынан жүреді? Кім біздің баяғы рухани серкеміз болады? Әңгіме сода. Сондықтан бұл саяси ойын болған болды. Өкінішке орай әсіресе осы жолы қиын болды. Себебі мынау енді Маңғыстаудың трагедиясынан кейін осындай жасағаны, осын барып жаңағы қанша жыл бойы, 20 жылдық мерейтойымыз торлаған кезінде елдің алдында айтуымыз керек еді, біз ел болдық, мына арамызда осындай бар деп, өкінішке орай бәрі орындалмады.
Рахмет, Сейдахмет Мырза. Құрметті қонақтар, Жаңаөзендегі мұнайшылардың жеті ай созылған ереуілін қару жұмсап басуынан кейін де билік интеллигенцияны пайдаланып, олардың ауызымен Жаңаөзенде қару қолдануын ақтап алмақта болды. Бұл әрекет 1986 жылғы оқиғаларды еске түсірді. Егер ресми биліктің Жаңаөзендегі ереуілшілерге таққан айыптары 1986 жылдың желтоқсандағы қазақ жастарына таққан маскүнемдер, нашақорлар деген айыптарына қаншалықты ұқсас болса, интеллигенттердің Жаңаөзен оқиғасынан кейінгі іс-қимылы да сол 86 жылдың желтоқсанында қазақ жастарын даттаған зиялылардың әрекетіне дәл солай ұқсады. Серік Мырза, қазақ интеллигенттерінің осындай іс-әрекеті мен ролін сіз қалай түсіндірер едіңіз?
Бірнеше айлардан бері ереуілшілердің бүкіл жалпы халық жақсы біліп сезініп жатты. Бұл тіпті басқаны былай қойғанда парламенттің өзінде көтерілді. Елкейіп дейтін бір депутат Айбынау Ақтауда осындай ереуілде жатқан ел бар жұрттар оны естіп бір орайын келтірейік деп сұрақ қойғанда ешбір депутат соны қолдаған жоқ. Менің өз ойым сол кездерде сайлау басталды, сайлау жүріп жатты. Өзім ойым егер үлкен мінберге қолым жетіп жатса айқайлап, ағайындар ау мынау енді ел бар ғой, жұрт бар ғой, мынау өзіміздің бауырларымызды осындай кіріп барып елге салып қоямыз деп айқайлап айтамын ғой деп өзім дайындалып жүргенмін. Өйткені сендік қой, біз мынандай қалталылардың қанжығасында кететінімізді ойлаған жоқпыз ғой. Соны енді айта алмасам да осы қаңтар күнгі жас алашта мен өзімнің именно ақын ретінде жүріп тұрған сырымды Жаңаөзен жанының жарасы деп, Жаңаөзенді Жаңаөзен емес Қанөзен деп атау керек деп деген идеямен бір бет қып мен өзім шығардым. Бірақ бұл тақырып осы оқыған кісілердің барлығының да жүрегін қатты ауыртатын тақырып. Жалпы халықтың жүрегін ауыртып, бұл тақырып таусылмайды, бұл тақырып басталды. Жаңаөзен оқиғасы осындай қасірет жағдаймен кетті, бірақ халықтың қасіреті мәңгілік жалғаса беретініне ол біздің көзіміз жетіп отыр. Жалпы ұлт халық болып Жаңаөзендегі оқиғаны қайталандырмау үшін күшіміз салуымыз керек деп өзім есептеймін.
Рахмет, Серік Мырза. Гүлжан ханым, что вы можете сказать о роли и поведении казахской интеллигенции после декабрьских событий 86 года и после декабрьских событий в Жаңаөзене?
Ну, после декабрьских событий 1986 года вообще роль казахской интеллигенции была провалена, и это показало, в общем-то, полная слабость, абсолютное малодушие и трусость нашей, той советской казахской интеллигенции. Вы помните, сразу же, как было организовано Центральным комитетом московским всякие и центральными газетами, и центральным телевидением, а тогда, в общем-то, эти источники и эти органы имели огромную силу влияния на сознание людей. И вот тогда была такая сталинская манера сразу же включать интеллигенцию для того, чтобы осуждать. Это было и в 30-х годах, и в 20-х годах. Сразу подключали именитых писателей, именитых артистов для того, чтобы затравить тех людей, которые не признавали эту власть, которые смели критиковать ее и так далее. То есть это уже была такая испытанная традиция использовать интеллигенцию в поддержку всех вот этих репрессивных методов правящей власти. Вот в 86-м году наши очень многие знаменитые товарищи из числа артистов, поэтов, писателей тогда, конечно, повелись вот на этой политике. Я только помню, знаю, что точно мой отец Хамит Эргалиев, которому тоже принесли подписать это письмо с осуждением, которое, помните, вышло в газете «Правда» о том, что казахская интеллигенция осуждает казахскую молодежь, которая вышла на площадь в нетрезвом состоянии, вот такие сики, они вот такие неразумные. Вот тогда один из инструкторов ЦК партии, по-моему, нашей, пришел и сказал: «Камам, надо хатпар, енді маспадан сыраватыр, енді осыны оқып, қолыңызды қойыңызды». Тогда отец мой прочитал и сказал великую фразу: «Айналайн, я подписываю только собственные произведения. Я не подписываю то, что я сам не писал». Деп. Вот так он не поставил эту подпись. Вот в то время это, наверное, был лучший выход, конечно. Но, во всяком случае, я точно знаю, что его подписи там не было. Прошло много лет, и потом стало выясняться, что все эти подписанты начали потихоньку отказываться от своих подписей. Кто-то сказал, что он не подписывал, это за него поставили подпись. Кто-то сказал, что его обманули неправильно. Что, конечно, эти подписи оказались не только неправильными, но, в общем-то, они остались неким пожизненным клеймом. Я думала, что после такой позорной истории наша интеллигенция чему-то научится. Но мы живем дальше и вот видим, как наша интеллигенция уже другого, так скажем, пошиба. В основном почему-то из сферы образования начали подписывать уже всякие письма в адрес президента Назарбаева о том, чтобы он оставался пожизненным президентом, чтобы он больше не избирался, что народ его любит. И вот они вот от имени там такого-то вуза, от имени такого-то института просят его стать лидером нации, стать вождем нации и так далее. То есть вот эта сталинская традиция такого коленопоклонничества нашей интеллигенции, она не изжита до сих пор. И вот, к сожалению, уж казалось бы, куда дальше. Когда произошел расстрел в Жаназине, всего лишь несколько людей, которые сегодня носят высокие звания академиков, писателей народных, артистов народных, только лишь обратили внимание на эту трагедию и публично на самом-то деле заступились единицы. Поскольку я являюсь членом общественной комиссии, мы каждый раз вот в курсе этих событий, то я вот пока не вижу, чтобы наша интеллигенция, не просто интеллигенция, интеллигенция понятия тоже разные. Вот я, например, тоже интеллигент. Там, допустим, Мухтар Тайжан, которому там 30 лет, он с высшим образованием, он тоже интеллигент. Но мы имеем в виду элиту, элиту национальную, то есть интеллигенция, которая олицетворяет гордость нации, талант нации. Вот таких людей пока еще ни один не подал голос, вот кроме Булата Атабаева, который чистый интеллигент, имеется в виду деятель культуры, и которому сегодня угрожает серьезная уголовная ответственность за то, что он ездил в Жаназин, слушал там нефтяников, выступал в прессе в их защиту, говорил, что это все несправедливо, что нарушаются их права и так далее. Вот он выступил, и ему сегодня угрожает серьезная опасность. Вот чего боится наша интеллигенция. Боится, что если скажешь слово в защиту рабочего человека или скажешь в защиту простого человека, над которыми месяцами издеваются, которых просто за людей не считают, тем более не свои даже, а чужие, например, китайские работодатели, то почему-то мы голос интеллигенции не слышим. Вот здесь вот как раз-то и тот случай, когда мы проверяем свою интеллигенцию. Вот у нас есть союзы писателей, у нас есть союзы композиторов, кинематографистов и так далее, и так далее, и так далее. Хотя бы в хороших таких интеллигентских традициях можно было бы собраться и хотя бы в письменном виде хотя бы защитить эту ситуацию после тем более такого грязного, страшного, незаконного расстрела людей, опять молчание. Поэтому я, с одной стороны, конечно, очень поражена, что я не слышу голоса такого интеллигенции в защиту, потому что дальше некуда. Уже идут даже не просто посадки в тюрьму, не просто унижение достоинства, а просто уже расстреливают безоружных людей, и наша интеллигенция до сих пор никак не может отреагировать хотя бы каким-то образом. Вот он экзамен жизни. Поэтому я не знаю, будет ли потом народ уважать интеллигенцию, говорить, что это наша совесть, обращаться к ней. А вот народ без такой интеллигенции, это сиротливый народ. Это народ без родителей, потому что народу всегда нужен интеллект, всегда нужна какая-то культура, всегда нужна какая-то опора. И вот я думаю, что вот по данному случаю наша казахская интеллигенция, конечно, очень сильно проиграла. То есть это уже второе поражение после 86 года. Там они стелились и осуждали молодежь, а здесь даже за нее не заступились. Я хочу понять, за 25 лет... Как вообще, вот в независимой стране уж, казалось бы, сами себе хозяева, даже когда стреляет собственный народ и молчит совесть нации, значит, у этой нации просто совесть умерла.
Спасибо, Гульжан ханым. Дулат Мырза, келес сөз өзіңізде, сіз не айтасыз сауал бойынша?
Бұл жанның қырыны қосылатын жерінде бар, көп жерінде қосылмаймын әрине. 86 жылы, Гульжан, білмеймін сен неше жаста екеніңді, 86 жылы тек қана Хамит Ерғалиев қана емес, көп адам оған қарсы дауыс көтерді. Және ашық, тек қана қатқа қол қоюғаны арқылы емес. Мен 86 жылдың оқиғасының ең басты батыры Мұқтар Шаханов деп білемін. Оның соңынан КГБ түскен кезде, үйін торлап тұрған кезінде, қамап отырған кезінде, ештеңеден қорықпаған. Енді осы мәселені көтеретін болсаң, Шаханов, сенің мәселеңді көтереміз дегенде де қорықпады. СССР-ның депутаты кезінде бірінші көтерген мәселені кім? Мұқтар Шаханов деп білемін.
91 жылдан Мұқтар Шаханов көтерілген. 91 жылдан.
Одан кейін, Жұбан Молдағалиевтің Колбинің алдында біздің жазушылар одағындағы атақты сөйлеген сөзі.
Я Жұбан Молдағалиевті, я оны мен білем.
Басқа да үлкен адамдар сөйлеген болатынмын.
Бірақ көбісі сондай болған жоқ.
Әбіш Кекілбаев сол жиналысты басқарып қалды, маған сөз беріп жіберді. Мен де соны қатты айтқан болатынмын. Ал енді одан кейін Абдыжамал Нұрпейісовтің «Известия» газетіндегі үлкен мақаласы жұрттың бәрі дағдарып қайда барарын білмей тұрған кезінде «Где свет конца туннеля қайда» деп тұрған кезінде үлкен мақаласы шықты. Сол Колбинің өз үйіне телефон соқты. «Вы мне помогли этой статьей разобраться в чем-то» деп. Осының өзі біздің светилалардың, біздің ақыл иелерінің, талантты жазушылардың сөздері Колбинді түбегейлі көзқарасын өзгертіп кетті. Өйткені ол Қазақстанды қалай солай басқарам деп келген. Жаңа өзенде ешкім сөйлеген жоқ дейді. Жаңа өзеннің уақиғасының өткеннен бір күннен кейін мына Алматы түбін көп адам көрмейді екен. 40 минут мен прямой эфирде сөйлеген. Жұрттың бәрі сөйлеген адамдардан көріңіздер.
Дулат Мырза, сізге өзіңізге мынандай сауал қояйын деп отырмын. Енді осы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін, енді 2011 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін жаңа өзендегі қазіргі таңда қазақ интеллигенциясы қандай болу керек, оның рөлі қандай болу керек елдегі? Сіз қалай ойлайсыз?
Интеллигенция деп шыға келеміз қайтеді. Интеллигенцияны билік партиясы іздейді, оппозиция да іздейді, либерал да іздейді. Қазір зиялы қауым адасып қалды. Баян Жармақан Тұяқбай осының партиясын құрған кезінде мен барып сөз сөйлегем. Жармақан, партияны ашқандарың жақсы. Біз баяғының осы бір партияның соңына үлестік. Бірақ Әлихан Баймен басқа жаққа бұрылып кетті. Ал бейшара сорлы интеллигенцияның үш бөлмелі үйінен басқа несі бар еді? Оны дымы жоқ. Білмеймін, сендер қалталарыңда қанша жатыр, оны мен есептей алмаймын. Бірақ бәрінде сендер кеше билікте болған адамсыңдар. Ал енді сендердің соңынан ерейік, партияларға мүше болайық, мүше болмасақ та тілектес болайық. Бірақ орта жолға келгенде бұрылып кетіп қалмаңдар Әлихан Байменов сияқты. Одан кейін мына интеллигенцияның сенім жоғалды мына партияға деген. Кімнің соңынан ерерін білмей қалды. Биліктің партиясы жарайды, оны қойшы енді. Оның біреу ереді, біреу ермейді, ермесе де іштей наразылықтары басым. Ал енді интеллигенцияның бүгінгі таңда үмсіз қалатын себебі кімге ерерін, кімді тыңдарын да білмейді. Және қазіргі заманда, қазір билік әбден өзінің атына мініп алды. Қазір мына халықтың момын екенін, бұл халықпен кез келген опыт жасай беруге болатынын, адам өзін үш рет атып өлтіреді екен дегенге сенген халық бәріне сене береді, көне береді деген енді ақыл сұрамайтын болды. Қысқасын айтқанда, бүгінгі біздің қоғамға ойлы адамның қажеті жоқ.
Жақсы, Дулат мырза. Сейдахмет мырза, қазіргі таңда Қазақстанда қандай интеллигенция болу керек және интеллигенцияның рөлі қандай болу керек?
Енді жаңа мемлерде құят тыңдадым, Гүлжан мен Дәкенің айтсын, Дулат ағамыздың. Мені ойымша бөлді Гүлжанды құдырыстау. Дәкен мен жақсы біле төкпіл емес. Мен айтатын бөлді бұлай. Міне, бәрі осы оқырмандар да, осы тыңдамасын азаматтар да ескен шығар. Қанша рет біздің ұлт патриоттар, әсіресе интеллигенцияның арасында, жазушылардың арасында осы кереметті төсін соғып батыр болып жүрген, соның көбінің үні шықпай қалды. Яғни ұлт патриоттардың. Осы батырларымызды жырлап, тарихымызды жырлап жүрген азаматтар, осы кереметті түрік тарихымыз бар, қазақ батыр халық, қазақ осындай мықты деген біреуінің үні шықпай қалды. Демек осы жерде белгілі болды кім кім екенін. Сол себептен менің ойымша біздің мынау жалпы халық ойлану керек. Кім зиялы, кімді сыйлауға болады, кімге қолды бермеу керек деген сияқты. Себебі жаңа документ келіспейтін бір жерім, ол неге зиялыға біреу үйретуі керек? Билік я партия, мандай жүр деп. Сен зиялы болсаң, сен білімің болса, сен кітап оқысаң, сен қайта жол көрсетуің керек. Билікке де оппозицияға да, халыққа да жол көрсетуің керек. Арың таза болса. Бізде өкінішке орай біздің жаңа зиялы қауым дегенде қорқақ, жаны қалмайды. Сонда оған қорқатысы жаңа беріп жатқан тиын тебені айтып қаламын ғой деп. Кеше ғана анау 2000 долларды беріп жатыр біреулерге. Ұялмайды ма? Сонда менің әйелім бір нәрсені айтты. Атын атамай ақ қояйын, бір апайымыз. Мойнында бриллиант, құлағында бриллиант. Қолы алтын толған, сол 2000 доллар үшін көтерді мақтап, аспанға көтеріп, ой, қандай керемет, бұл қандай елді ойлап отырмын, ұят қайда, ар қайда бұл. Әңгіме осында, менің ойымша мәселенің бәрі қазіргі зиялы қауымда, өзінің орнын таппаса, өзінің ұятын таппаса, өзінің елін сыйламаса, жанын қимаса, құрбан болмаса осы ел үшін, ол ешқашан интеллигенция болып аталмайды, біздің елдің келешегі де болмайды. Мыңдаған мәселелеріміз бар. Мен сізге айтайын, мына Дәке айтқан азаматтар, мына егемен қалғанда олар көп не алған жоқ. Қайда белгісіз біреулер мақтанып, бірден бір шама үлес қосып қалған азаматтар өздерін мақтап шықты. 90 кезде осындай жасадым деп. Жаңағы айтылғанның өзі де, мен сізге айтайын. Кереметтен мақтанып жатқан азаматтар не деп шықты олар? Бәрі жаңа балаларын даттап шықты. Менің ойымша бұның бәрі дұрыс емес. Сол себептен мың жерден өзімізді зиялы дегенмен оған халық төреші болу керек. Халықты кінәлау болмайды. Халықтың жағдайы өте қиын шынында. Кінәлайтын затымыз біздің тек қана зиялы қауым. Зиялы болғың келмейді ма? Атаққа көтере алмайсың ба? Онда жолыма зиялап дегенге. Айтуым керек, мен зиялы емеспін, мен елді ойламаймын, жеке басымды ойлаймын, өз жағдайымды ойлаймын деп. Менің ойымша осындай. Біз ел болғымыз келіп отыр ғой, айналайындар. Айтатынымыз сол. Сондықтан мені Дәкеңді өте сыйлаймын. Мен бұрыннан доспын, танимын, пен клубта бірге жүреміз. Бірақ менің ойымша осы пікір Дәкең достарына, күнде араласып тұратын достарына, күнде амандасып тұратын достарына, соларға айту керек Дәкең, айналайын жаным менің, сен қайда жүрсің сен? Не болса сол кезде үніңді шығармайсың? Кімсің сен осы кезде дауысыңды шығармасаң деп айту керек сияқты.
Рахмет. Құрметті қонақтар, Азаттық радиосының дөңгелек үстелі осымен аяқталды. Сау болыңыздар.